Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, προοπτική και ευημερία. Πυροβόλησαν και εκτέλεσαν άνδρα μέσα σε γιο ταχύ στο νέο ψυχικό. Θα έχουμε πληροφορίες αργότερα για το ζήτημα αυτό. Τώρα, καλές άδειες ολόψυχα για τους φίλους που έφυγαν ή ετοιμάζονται να φύγουν για διακοπές. Και ο Ιούλιος είναι μήνας διακοπών και μάλιστα πολλοί επιλέγουν τον Ιούλιο συνειδητά. Τώρα, γενικώς, το έχουμε πει πολλές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, επικρατούν εντάσεις, υπάρχουν ρογμές και ταλαντώσεις, θα έλεγε κανείς, και στα τρία μεγάλα κόμματα. Διαφορετικές εντάσεις σε κάθε κόμμα, αλλά είναι προφανές ότι κάτι σηματοδοτούν. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ. 5 υποψήφοι μέχρι στιγμής και μάλλον έπεται συνέχεια. Πώς το έλεγε η Αλίκη στην Μανταλένα, άλλος για τη βάρκα. Αλήθεια, πόσο χωράει αυτή η βάρκα. Προσφορά υπάρχει, ζήτηση δεν ξέρω αν υπάρχει. Φαντάζομαι απλώς κάποιοι βάζουν παρακαταθήκες για το μέλλον και ότι στην πορεία θα συμμαχήσουν και θα αποσυρθούν. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη όταν ρωτήθηκε από το GPS και το πρώτο πρόγραμμα αν θα είναι υποψήφια, πως απάντησε, μάλλον το ερώτημα είναι αν μπορεί μια γυναίκα ξανά να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Απάντησε με αυστηρό τρόπο και χαρακτήρισε την ερώτηση πονηρή. Και γι' αυτό η απάντησή της ήταν «Δεν απαντώ στο ερώτημα, είναι πονηρό». Τελικά ο Θάνος δεν ήταν πονηρός, ούτε η ερώτηση πονηρή, απλώς ρεαλιστική. Και όταν λες σε κάποιον «Δεν απαντώ σε ένα ερώτημα» και δεν το κόβεις με τη μία, σημαίνει ότι το συζητάς, το σκέπτεσαι, το εξετάζεις. Περίπου το ίδιο συνέβη εχθές και με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή μας. Θα σας πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαδικασία, απάντησε στο αντίστοιχο ερώτημά μας, αφήνοντας το θέμα και τις πόρτες για την διεκδίκηση της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ ανοιχτές. Ίσως δεν του έχει αποφασίσει ακόμη, Φαίνεται ωστόσο ότι το ζυγίζει. Το ίδιο περίπου πράγμα είπε και το βράδυ καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ του κυρίου Κουβαρά. Και πάμε τώρα στα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν μιλάει ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει πάντα ενδιαφέρον. Όταν μιλάνε δύο πρώην πρωθυπουργοί και μάλιστα στον ίδιο χώρο, σίγουρα το ενδιαφέρον αυξάνεται. Οι ομιλίες έγιναν στο Πολεμικό Μουσείο με πολλές παρουσίες τελεχών και βουλευτών κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του κυρίου Μανώλη Κοτάκη. Αν θα βάζαμε έναν τίτλο σε αυτές τις ομιλίες, θα κλέψω τον τίτλο από τα σημερινά νέα. «Κλίνατε επί δεξιά». Ένας άλλος τίτλος, διευρυμένος, θα μπορούσε να είναι «Επιστροφή στις ρίζες και αλλαγή ρότας σε πολλά θέματα της κυβερνητικής πολιτικής». Εμφανίστηκαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ως η δεξιά ψυχή, ως η δεξιά συνείδηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βεβαίως από μία άποψη, γιατί υπάρχουν και άλλες, από μία άποψη μπορεί να είναι και καλό για τη Νέα Δημοκρατία. Συγκρατεί δυνάμεις που κινούνται σε πιο δεξιές κατευθύνσεις. Θα σταθώ όμως κυρίως στην ομιλία του κυρίου Σαμαρά, η οποία είχε και τις περισσότερες εχμές. Ονομαστικά ανέφερε ότι κάνει λάθος ο Πρωθυπουργός. Ότι είναι αλαζόνες, είπε στην κυβέρνηση, ότι έχουμε τη μικρότερη και πιο φοβική Νέα Δημοκρατία όλων των εποχών. Προφανώς απάντησε στο όχι, δεν θέλουμε μια μικρή και φοβική Νέα Δημοκρατία, που είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε ανοιχτές πόρτες, εξήγησε ο κύριος Σαμαράς, αλλά όχι ιδεολογικά αφύλακτες, άλλο διεύρυνση, άλλο μετάλλαξη. Είχα πει να προσέξει η κυβέρνηση και δεν πρόσεξε. Βολές υπήρξαν και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα νεφελώδη κεντρώα σχήματα ιτήθηκαν πανηγυρικά. Από την Σκανδιναβία μέχρι τον Νότο επεκράτησαν οι δεξιές αντιλήψεις και αποδοκιμάστηκε η woke Ευρώπη. Η Ευρώπη αποδοκιμάστηκε, δηλαδή η Ευρώπη της αθρώας λάθρομετανάστευσης, της ακατανόητης ενεργειακής πολιτικής, της πράσινης μετάβασης, της αποβιομηχάνησης, της ανεργίας, της διατροφικής κρίσης, της λογοκρισίας και της κοινωνικής αποδιοργάνωσης. Πειρά και για το μοντέλο διακυβέρνησης με ανακυκλούμενους υπουργούς, πάμπολους, και πάντα αλάνθαστους εξωκοινοβουλευτικούς και με τους βουλευτές σχεδόν απαξιωμένους. Δεν ξέρω αν άκουσε τους βουλευτές μας ο Πρωθυπουργός, αν άκουσε την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν ξέρω ποιους ακούει, αλλά ας καταλάβει ότι κάνει λάθος και επιμένει στο λάθος, είπε ο κύριος Σαμαράς. Βιτριολικός και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζει πλέον δελφινάριο, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά και ο κύριος Καραμανλής άφησε τις εχμές του. Όταν η αποχή φτάνει το 60% η αποχή, είναι η ώρα του συναγερμού και όχι του εφησυχασμού. Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί δυσανασχετούν οι πολλοί και πιστεύεις ότι ξέρεις καλύτερα, είναι σχεδόν βέβαιον ότι εσύ έχεις άδικο. Το Μαξίμου επιχειρεί να ηρεμήσει τα εσωκομματικά ταραγμένα νερά και δεν σηκώνει το γάντι. Άλλωστε στη λογική, okay, δεν τρέχει και τίποτα, βρέθηκε στην εκδήλωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τώρα, είναι το χθεσινό ένας πόλος, μια σύμπραξη των δύο πρωθυπουργών ή απλώς μέσω μιας τελετουργίας ήρθαν πιο κοντά. Σηματοδοτεί μια ρήξη, μια ρογμή που μπορεί να οδηγήσει ή να απελευθερώσει δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε να υψώνεται μια εσωκομματική αντιπολίτευση, να αντιπολιτεύεται πολιτικές και κεντρικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Ζυμώσεις, γεύματα και καφεδάκια υπάρχουν, αλλά άλλο η γκρίνια σε ένα φαγητό και άλλο η επιλογή της ρήξης. Και η ρήξη, αν υπάρξει ρήξη, θα πρέπει να έχει και πρόταση. Δηλαδή, μας λες τι δεν είναι καλό, αλλά θα πρέπει να μας πεις και τι είναι καλό, ποια είναι η πρότασή σου. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα σήμερα που μιλάμε υπάρχουν. Αν μπορώ να τολμήσω μια μικρή πρόβλεψη, μάλλον μια εκτίμηση, θα έλεγα προσωπική εντελώς γνώμη ότι δεν ίδρωσε και πολύ το αυτί του Μητσοτάκη από τις χθεσινές ομιλίες. Προφανώς τις περίμενε και προφανώς επιμένει στην στρατηγική της διεύρυνσης και όχι της κομματικής περιχαράκωσης με έμφαση στην καθημερινότητα και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κερδίσει τόσες εκλογικές μάχες και μάλιστα με εντυπωσιακά ποσοστά που θύμιζαν ποσοστά της δεκαετίας του 80. Δεν είναι εύκολο να του πεις ότι δεν πας το καράβι σωστά. Από την άλλη, είμαι σίγουρος ότι και αυτά που είπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν ακροατήριο και μάλιστα διευρυμένο. Υπάρχουν εκείνοι που θέλουν για το κόμμα την κλασική δομή του, θέλουν δεξιά και να κοιτάει προς τα δεξιά. Και γι' αυτό αναπτύσσονται και ρεύματα και δυναμικές στο χώρο της δεξιάς και της κέντρο-δεξιάς. Θα δούμε η ιστορία ποιες πολιτικές και ποιες επιλογές στο τέλος θα δικαιώσει. Το σίγουρο είναι ότι οι ευρωεκλογές κάποιοι τις θεώρησαν, λανθασμένα πιστεύω, δεύτερης σημασίας, έστειλαν σημαντικά μηνύματα στο σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεων της Ευρώπης. Θα έλεγα με κεντρικό αίτημα λιγότερους αποκλεισμούς, λιγότερες ανισότητες, λιγότερες ελίτ, συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις, αλλά και στον πλούτο που παράγεται και δεν διαχέεται παρά μόνον σε λίγους ελάχιστους. Σήμερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες είναι απλοί θεατές ενός απίστευτα μεγάλου και προκλητικού πλούτου στα χέρια των λίγων. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να εκτονωθεί και εκτονώνεται, το βλέπετε. Και επειδή στο παρελθόν τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά, θα όφυλαν οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ να είναι πιο προσεκτικές. Αλλά για να θυμηθούμε για πολλωστή φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή των Παππούθου Κιβίδη, αιτία όλων των δεινών η απληστία. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Λούλης, πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας κύριε Σιαφάκα.
Είδατε πώς ήρθε και έδεσε η μέρα να είστε εσείς εδώ σήμερα για να σχολιάσουμε αυτή την επικαιρότητα. Ούτε να το είχαμε σημαδέψει. Αλήθεια, πώς είδατε τις ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών?
Κοιτάξτε, είναι... ενώ τις ενοποιούμε τις δύο ομιλίες, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να τις ενοποιήσουμε.
Είναι διαφορετικές, όντως έχετε δίκιο.
Δηλαδή, η μία περίπτωση ο Καραμαλής κάνει μία ανάλυση των ελληνοτουρκικών και των προβλημάτων με την Τουρκία και των ενδεχομένων απειλών κλπ. Έχει ορισμένες προειδοποιήσεις με χαμηλούς τόνους και ανοίγει μία συζήτηση εκεί. Κατά πόσον μπορούμε να διαχειριστούμε και να εμπιστευτούμε αυτό το σχετικά καλό κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Και η άλλη περίπτωση είναι μια περίπτωση ενδοκομματικής κριτικής, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά δογματική και η οποία δεν μας προσθέτει απολύτως τίποτα σε αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε.
Δογματική κριτική του Αντώνη Σαμαρά, αυτό λέτε?
Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Όλη αυτή η ιστορία με τα γεμονές, με τα ομόφυλα ζευγάρια, με το νομοσχέδιο το οποίο κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει στη χώρα, όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χώρων. Και το όλο στυλ αυτό, το να κάνει κανένας βεβαίως κριτική στην κυβέρνηση και να ανήκει σε ένα κόμμα είναι δικαίωμά του και πολύ καλά κάνει και το κάνει, αλλά πρέπει να είναι και πιστικός. Άλλωστε και ο Σαμαράς έχει περάσει από την Πρωθυπουργία.
Δεν ήταν πιστικός.
Δεν νομίζω ότι ήταν πιστικός. Δηλαδή, αν θέλαμε να κάνουμε κάποια κριτική στον Πρωθυπουργό, θα μπορούσαμε να την κάνουμε με άλλους τόνους, χαμηλότερους τόνους, γιατί δεν νομίζω ότι ήταν τα πράγματα τόσο δραματικά και μαύρα άσπρα. Πάρα πολλές φορές στην πολιτική κυριαρχούν οι αποχρώσεις.
Λοιπόν, γιατί το έκανε κατά την άποψή σας? Πιστεύετε ότι είναι μια προσωπική, ας πούμε, αιχμή, μια προσωπική φιλοδοξία, υπάρχει κάτι άλλο στο παρασκήνιο? Δηλαδή, πώς ερμηνεύεται αυτή η κριτική?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να ψάξω για προθέσεις. Ούτε νομίζω ότι υπάρχει κάποια στρατηγική πίσω από το Σαμαρά. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο μια αντανάκλαση της συγκεκριμένης προσωπικότητας, η οποία έχει συγκεκριμένες απόψεις, οι οποίες απόψεις αυτές δεν είναι οι κυρίαρχες απόψεις οι οποίες επικρατούν ευτυχώς στην κοινωνία. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα και δεν είναι μαύρα και άσπρα.
Θα πρέπει... Ναι, παρακαλώ.
Ναι, και θα έλεγα ότι η τοποθέτησή του ήταν καθαρά μαύρη-άσπρη. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε στα σοβαρά. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, τις διατύπωσε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι η σελίδα αυτή θα κλείσει και η ζωή συνεχίζεται.
Θα πρέπει να στρίψει ο Μητσοτάκης το καράβι δεξιά?
Όχι. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Αυτό θα ήταν... θα ήταν βαριά η λέξη να πω αυτοκτονικό, αλλά θα ήταν ένας αυτοτραυματισμός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η δυσκολία για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης επιχειρεί μια ισορροπία όπου ο ίδιος δεν θέλει να στρίψει το καράβι πολύ δεξιά, θέλει να ελέγξει το κέντρο, και επειδή έχει και αντιπάλους εξαιρετικά δύναμους, είναι πάρα πολύ τυχερός αυτό, μπορεί να το κάνει. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Το κρατώ αυτό που είπατε, ότι θα ήταν αυτοκτονικό και θα ήταν αυτοτραυματισμός να στρίψει το καράβι δεξιά ο Μητσοτάκης. Γιατί?
Κοιτάξτε, μην γελιόμαστε τώρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, κάθε σκηνικό έχει τις διαφορές του, έτσι, και τις ερμηνείες του. Ο ενδιάμεσος χώρος είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Τώρα το ζήτημα είναι πώς θα τον προσεγγίσεις αυτό το μεσαίο χώρο. Αλλά το να κλείσεις την πόρτα και να πεις εγώ στρίβω δεξιά και τελείως τον αγνοώ το μεσαίο χώρο, είναι αυτοκαταστροφικό.
Τα σημειώνω όλα αυτά. Είπατε πολλά. Αυτοκτονικό, αυτοκαταστροφικό, αυτοτραυματισμός. Έχουν βγει σήμερα τα νέα, τα είδατε φαντάζομαι, με τον τίτλο «Κλείνατε επί δεξιά». Φαντάζομαι ότι και αυτό θα ήταν αυτοκαταστροφικό για τη Νέα Δημοκρατία.
Χωρίς καμία αμφιβολία. Δηλαδή είναι η επιτυχία αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να το δεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
Παραμένει κυρίαρχος.
Ναι, βεβαίως παραμένει κυρίαρχος. Και παραμένει κυρίαρχος, πρώτον διότι η συνολική του στρατηγική σε γενικές γραμμές, θα έλεγα, ναι, δεν σημειώνω ότι δεν υπάρχουν και αδυναμίες. Σε γενικές γραμμές η στρατηγική του είναι σωστή, αλλά εκείνο το οποίο τον ευνοεί πολύ περισσότερο είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή ανταγωνιστές.
Δεν έχει αντίπαλους ισχυρούς. Ορθώς επιμένει ο Μητσοτάκης στην στρατηγική της διεύρυνσης?
Ασφαλώς. Είναι δυνατόν να μην διεκδικήσεις? Είναι ελάχιστες οι κοινωνίες όπου υπάρχει μαύρο-άσπρο στις δημοκρατίες.
Ναι, λοιπόν, ορθώς επιμένει στην πολιτική αυτή.
Θα ήταν αυτοκτονικό να μην πιστέψει στην πολιτική αυτή. Τώρα, το αν θα το κάνει καλά ή πετυχημένα ή αν θα πείσει ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Η στρατηγική του σε γενικές γραμμές είναι σωστή. Είναι το αυτονόητο. Κοιτάξτε, και να κυβερνούσε ο Τσίπρας και να μου λέγατε τι κάνει ο Τσίπρας τώρα, εάν αδιαφορούσε για τον ενδιάμεσο χώρο, θα έλεγα ότι και ο Τσίπρας αυτοκτονεί, έτσι.
θα μπορούσε να προκύψει ένα νέο κόμμα στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή όλο αυτό να απελευθερώσει δυνάμεις, γιατί υπάρχουν δυνάμεις που ανταποκρίνονται σε αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, έτσι.
Αυτοί που ανταποκρίνονται σε αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς είναι μια μικρή μειοψηφία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται από όλες τις μετρήσεις, επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι όλοι μας ενστικτοδώς σκεφτόμαστε τώρα τη Γαλλία, αλλά η Γαλλία είναι μια τελείως ιδιάζουσα περίπτωση αυτή.
Το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, λέει ότι από την Σκανδιναβία μέχρι τον Νότο έχουμε δεξιές προσεγγίσεις. Δηλαδή ο κόσμος κινείται στα δεξιά. Και ότι οι κεντρώες πολιτικές ιτήθηκαν πανηγυρικά, είπε.
Κοιτάξτε, ακόμα και σε αυτές τις χώρες όπου πράγματι έχει συντελεστεί μια δεξιά στροφή, είναι μια δεξιά στροφή η οποία υπολογίζει να κερδίσει και το χώρο και κομμάτι του χώρου του κέντρου. Δεν είναι δυνατόν αυτό το κομμάτι να το αγνοήσεις. Ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις, οι δεξιές, οι πολύ έντονα δεξιές κυβερνήσεις και στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι. Ας πούμε στη Γερμανία, ξέρουμε, είναι η παλιά πρώην κομμουνιστική Γερμανία, όπου εκεί είναι πάρα πολύ ισχυρή η άκρα δεξιά.
Ναι.
Λοιπόν, στη Γαλλία είναι ιδιαίτερα τα πράγματα. Η Μαρίν Λεπέν έχει κινηθεί με βάση τις δικές της θέσεις στα αριστερά του εαυτού της. Έχει γίνει σαφώς μετριοπαθέστερη.
Άρα έχουμε μια ακροδεξιά που έχει τσιμπήσει κεντρώα χαρακτηριστικά.
Έτσι. Λοιπόν,
το λέω λίγο λαϊκά, αλλά...
Όχι, σωστά το λέτε. Το λέτε πιο απλά από το λέω εγώ.
Κύριε Λιολή, πιστεύετε ότι όλο αυτό το σκηνικό με τον κύριο Σαμαρά, μιας και τον κύριο Καραμανλή τον βγάζετε έξω από το κάδρο, μπορεί να οδηγήσει σε ρήξεις, αποχωρήσεις βουλευτών? Κάποιοι είπαν ότι ενδέχεται ο Πρωθυπουργός να μπει σε ένα καθεστώς ομοιρίας των βουλευτών που βρίσκονται κοντά στον κύριο Σαμαρά. Βλέπετε τέτοιες αναταράξεις ή όχι?
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι μια στιγμιαία φάση η οποία εμφανίζεται. Ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος στο κόμμα του. Όλοι ξέρουν. Κοιτάξτε, και εγώ το έχω ασκήσει και κριτική του Μητσοτάκη, άρα δεν διστάζω να το πω αυτό. Αυτή τη στιγμή το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, όταν ρωτάνε ποιον θα προτιμούσαν για πρωθυπουργό, τα ποσοστά του Μητσοτάκη είναι ψηλά. Και γιατί είναι ψηλά? Διότι δεν έχει ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει άλλος. Και εν πάση περιπτώσει, ο ανταγωνιστής δεν θα ήταν κάποιος ο οποίος ήταν ακραία δεξιός. Έτσι, ναι. Ούτε ακόμα και στις ευρωεκλογές που είχαμε κάποια φαινόμενα. Εντάξει, ήταν συγκεκριμένα ποσοστά τα οποία δεν θα επαναληφθούν σε εθνικές εκλογές. Βεβαίως η άκρα δεξιά θα έχει ένα ποσοστό, αλλά δεν θα είναι αυτό το οποίο φαντάζεται κανένας.
Ούτε βλέπετε κάποια, γιατί και αυτό ελέγχθη, μια σύμπραξη ας πούμε του Καραμανλή με τον Σαμαρά, μια κοινή συστράτευση, συμπόρευση?
Είναι δύο τελείως διαφορετικά μοντέλα. Το ξέρετε ότι ήμουνα ο επικοινωνιολόγος του Καραμανλή τα χρόνια που...
Έχετε συνεργαστεί χρόνια τώρα με τον...
Ναι, έχω συνεργαστεί χρόνια με τον ίδιο.
Με τον κύριο
Καραμανλή. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να ταιριάζουν μεταξύ τους σαν φίλοι και συναγωνιστές και οτιδήποτε άλλο. Είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες με δύο διαφορετικές τοποθετήσεις πολιτικές και ιδεολογικές.
Θα μπορούσατε να δείτε μια κάποια επιστροφή του Κώστα Καραμανλή? Όχι. Στην πολιτική, στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Μα δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
Είναι ένα φθαρμένο προϊόν η Νέα Δημοκρατία, και γιατί γενικώς τα κόμματα, να το πω με όρους αγοράς, το έχω ξανακάνει αυτό το σχόλιο, δεν πουλάνε?
Κοιτάξτε, η εποχή που ζούμε τώρα είναι μια εποχή όπου σχεδόν όλες οι χώρες περνάνε μια κρίση.
Ναι.
Και πάρα πολλά πράγματα είναι φθαρμένα. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν κοιτάξουμε την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ηγετικές προσωπικότητες. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν ηγετικές προσωπικότητες. Δηλαδή, ο μόνος που αισθανόταν έτσι ιδιαίτερα ηγετικός ήταν ο Μακρόν, και ο οποίος τα έχει κάνει σαλάτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχουν ηγέτες. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική. Δηλαδή, σήμερα οι ικανοί άνθρωποι, πετυχημένοι επαγγελματικά κτλ., δεν εμπλέκονται με την πολιτική. Η πολιτική έχει ανάγκη από καινούρια φρεσκάδα, αλλά αυτή είτε θα παραχθεί είτε όχι.
Ναι.
Κάποιοι από αυτούς τους πολιτικούς, κοίταξε, ας πούμε οι δύο χώρες του Νότου και η Ισπανία και η Πορτογαλία ανέδειξαν κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι αυτά τα χρόνια, εντάξει τώρα έχουν υποστεί μια φθορά, κυριάρχησαν. Ναι. Κεντροαριστερή, ας πούμε, σοβαρή κεντροαριστερή. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια γύμνια μεγάλη σε θέματα πολιτικού προσωπικού.
Να πάμε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ακούσατε αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης, απευθυνόμενος προς τον Αλέξη Τσίπρα, έλα και ανάλαβε το κόμμα, αλλιώς δεν θέλω παιχνίδια και μην με υπονομεύεις. Είστε πολλά χρόνια στην πολιτική, το έχετε ξανακούσει αυτό?
Αυτή είναι μια φάση της πολιτικής όπου ακούμε πράγματα που δεν έχουμε ξανακούσει. Οπότε και αυτό εμπεριέχεται εκεί, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης είναι καιρός να κοιτάξει τις δικές του αδυναμίες και να κάνει και αυτός τις δικές του διορθωτικές αλλαγές. Διότι και αυτός ήταν από τους ηττημένους των εκλογών, χωρίς να έχει και κάποιο φορτίο κυβερνητικό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά βλέπω την πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ, εάν ανασυνταχθεί κατά κάποιο τρόπο με την όποια νέα ηγεσία ή με την υπάρχουσα ηγεσία ή οτιδήποτε άλλο, δεν αποκλείεται να τον υπερκεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να κινείται με αυτόν τον τρόπο που κινείται τώρα.
Ναι, και είδαμε και 87 στελέχη και βουλευτές μεταξύ αυτών να έχουν και πολλές ενστάσεις, είδαμε και αποχωρήσεις. Γι' αυτό λέω, μου έκανε εντύπωση το έλα και ανάλαβε. Και δεν το έχω έτσι εμπεδώσει ακόμα. Δηλαδή ουσιαστικά θέτει θέμα ηγεσίας με το έλα και ανάλαβε.
Θέλει να πει μη μου κάνεις αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει ή είμαι ο αρχηγός, πιάσε με ήσυχο ή μη μου δημιουργείς προβλήματα. Εντάξει.
Θα βλέπατε μια ηρωική έτσι έξοδο από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη?
Με τίποτα.
Με τίποτα, ε?
Όχι.
Είναι...
Νομίζω ότι είναι εγκατζωμένος.
Με κολαούχου που λέγαμε παλιά.
Αφού αυτό θέλει να κάνει, να το κάνει και να δοκιμαστεί. Αλλά αυτή τη στιγμή πλέον θα αντιμετωπίσει, νομίζω από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, κάποιο ανταγωνισμό για το ποιο θα είναι το ισχυρό κόμμα της αξιωματικής.
Εκεί πάλι πολλούς υποψηφίους δεν έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, και στις προηγούμενες εκλογές είχαμε κόσμο πολύ, αλλά όταν βλέπεις τόσο πολύ κόσμο να λέει θα γίνω εγώ ο αρχηγός, σε μια λογική φύγε εσύ, έλα εσύ, χωρίς από κάτω να υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, μια πολιτική πρόταση, okay, θα έρθεις εσύ, θα πεις κάτι διαφορετικό, θα πεις το ίδιο αλλά καλύτερα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Συνήθως στεκόμαστε στα πρόσωπα.
Κοιτάξτε, τα πρόσωπα τελικά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο.
Παίζουν, ναι, σίγουρα, αλλά και οι πολιτικές έχουν την αξία τους. Να πεις κάτι στον κόσμο, να ακούσει κάτι.
Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρουμε. Εάν τυχόν υπάρξει μια νέα ηγεσία, θα κριθεί η νέα ηγεσία. Εάν η νέα αυτή ηγεσία είναι στοιχειωδώς καλή και μπορέσει να περάσει τα μηνύματά της, είναι πιθανό το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει πλέον το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ με έναν αρχηγό ο οποίος δεν ακούει κανέναν. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχει συμβούλους. Σύμβουλος είναι ο εαυτός του.
Όχι, έχει τον κύριο Άρη Πιλιωτόπουλο τώρα. Μην με κάνετε να τσιγκλάω.
Δεν σας κάνω να τσιγκλάτε. Έχει δηλωθεί από μέρους και του κ. Σπυλιωτόπουλου, το ίδιο είναι αναλυτής, δεν είναι σύμβουλος, διότι ο κ. Κασαλάκης δεν χρειάζεται σύμβουλο. Αυτό έχει λεχθεί, έτσι, είναι γνωστό. Δεν θα έλεγα ένα πράγμα που δεν έχει.
Είναι αναλυτής, αλλά κάτι του λέει, φαντάζομαι, δεν είναι αναλυτής.
Ασφαλώς θα του λέει. Εάν του λέει ό,τι του λέει και τα πράγματα αντί να πάνε καλύτερα, δεν πάνε καλά, εγώ δεν θα έρθει ευθύνη στο Σπυλιωτόπουλο. Θα έλεγα ότι είναι μια κλασική γραμμή Κασελάκη. Ο Κασελάκης δεν ακούει κανένα, ακούει μόνο τον εαυτό του. Είναι και αυτό μια επιλογή.
Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, κύριε Λιούλη. Αν βλέπετε κάποιον έτσι κατακερματισμό, μας το έλεγε χθες η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, του πολιτικού μας κοινικού, ή πιστεύετε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ανασύνθεσης. Για παράδειγμα, λέγεται ότι μπορεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο κύριος Τσίπρας και να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο σε αυτό που όλοι έχουμε ονομάσει κέντρο αριστερά. Το πιστεύετε?
Μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιου είδους ένδειξης. Δηλαδή δεν μας έχει σταλεί ένα τέτοιο μήνυμα. Τώρα από εκεί και πέρα τα είναι θέματα μαντίας, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Και το σκηνικό μας είναι αυτό που ξέρουμε.
Ναι.
Όπως είναι τελματωμένο σήμερα. Δηλαδή το μόνο κόμμα το οποίο πάει κάτι να κάνει είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει ελαίο αδύναμων αντιπολιτεύσεων κυρίαρχη.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Λιούλη, για άλλη μια φορά για τα σχόλιά σας και την ανάλυση σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, γεια σας. Και τι δεν μας είπε τώρα ο κύριος Λούλης, να έτσι κράτησα μερικά πράγματα, ότι θα ήταν αυτοκτονικό, θα ήταν αυτοκαταστροφικό, θα ήταν αυτοτραυματισμός να πάει το καράβι δεξιά ο Μητσοτάκης, όπως και το κλείνατε επί δεξιά θα ήταν καταστροφικό. Το είπε 2-3 φορές αυτό. Το στρίβω δεξιά σημαίνει ότι πάω στην αυτοκαταστροφή και ότι η στρατηγική της διεύρυνσης που έχει επιλέξει ο Πρωθυπουργός είναι ορθή, είναι σωστή. Και ότι ήταν δογματική η κριτική του Αντώνη Σαμαρά, δεν ήταν πιστικός και δεν πιστεύει ότι υπάρχει στρατηγική πίσω από τον Σαμαρά και το διαχώρισε εντελώς από τον Κώστα Καραμανλή και δεν μίλησε ούτε καν για σύμπραξη. Είναι δύο διαφορετικά μοντέλα, δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Ο κύριος Λούλης, ίσως έπρεπε να το έχω πει από την αρχή, υπήρξε στενότατος συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή. Για τον κύριο Κασελάκη είπε ότι είναι και αυτός ηττημένος των εκλογών, δεν ακούει τίποτα άλλο, μόνο τον εαυτό του και δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε είναι γαντζωμένος. Ενώ για το ΠΑΣΟΚ, αν καταφέρει να ανασυνταχθεί, ίσως καταφέρει να βρεθεί στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Ο κύριος Καραγκούνης είναι υφυπουργός εργασίας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όμως υπήρξε στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και εκπρόσωπος, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Καραγκούνη, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και συγχαρητήρια για το αξίωμα, την ανάδειξή σας σε υπουργό.
Ευχαριστώ κύριε Σιαφάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Και χαίρομαι πάντα να μιλάμε και να συζητάω.
Και εγώ το θέματα. Ίδιο. Υπήρξατε και πρόσωπος, έτσι, του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι δεν είναι?
Ήμουν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 2015. Mm-hmm. Σε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια, κύριε Σιαφάκη, μακάρι κάποια στιγμή να κάνουμε και μια ειδικότερη συζήτηση, γιατί τα έζησα και εγώ, όπως όλοι μας, βέβαια, από πρώτο χέρι. Mm-hmm. Το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα το 2015 και τελικά πώς κατέληξε η Ελλάδα να χρεωθεί ένα ακόμα μνημόνιο χωρίς κανένα λόγο και τα οποία δυστυχώς τα πληρώνουμε σήμερα. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε στην ιδιότητά μου τώρα ως Υπουργό Εργασίας και όλα αυτά τα οποία αποφασίστηκαν τότε για το συνταξιοδοτικό, και όχι μόνο αποφασίστηκαν, συνδέθηκαν και με τη μετέπειτα δημοσιονομική πορεία της χώρας, ειδικά με την αναδιάθεση του χρέους κτλ. Δηλαδή, αναφέρομαι στον νόμο Κατρούγκαλου, βέβαια. Έτσι.
Έχει δικαιωθεί ο Αντώνης Σαμαράς, έχει δικαιωθεί η πολιτική του, πιστεύετε? Μιας και γυρίσαμε πίσω.
Θα σας πω κάτι. Εγώ συνηθίζω, ξέρετε, πάντα κάνω πολιτική, πάντα απαντάω, όχι με κάποια προσωπική διάσταση, αλλά νομίζω μια συνολική πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Εγώ θεωρώ ότι έχει δικαιωθεί η Νέα Δημοκρατία στις θέσεις τις οποίες έχει πάρει. Δεν το συζητάμε ότι το 12-15 ήταν μια εποχή που η χώρα πάλευε και πολύ θέλανε να φύγει εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Mm-hmm. Και τότε, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και τη σύμπραξη και με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και με τον Πασόκ τότε. Διότι βάλανε πλάτη στο να μην οδηγηθεί η χώρα σε αυτό που απειλήθηκε σε αρχές του 2015 να πάθουμε. Δηλαδή, κλείσιμο τραπεζών και ευθείες αναφορές τόσο της κ. Μέρκελ τότε αλλά και άλλων ηγετών, η Ελλάδα να φύγει από το ευρώ, να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε αυτό το περιβόητο, το Brexit. Πράγμα το οποίο βεβαίως ποτέ εμείς δεν επιτρέψαμε το 12, που πράγματι ήταν μια δύσκολη εποχή. Τότε στην ουσία είχαν ενεργοποιηθεί τα CDS και η χώρα ήταν με το ένα πόδι εκτός ευρώ και μπορέσαμε και αναστρέψαμε τότε αυτή την πολύ δραματική κατάσταση.
Να γυρίσουμε χώρα, στο
μέχρι
σήμερα.
Να φτάσουμε στο 15 βέβαια, όπου έγιναν όσα έγιναν και δυστυχώς, γι' αυτό το είπα και κλείνω αμέσως, δυστυχώς τα όσα ζήσαμε τότε και οι παρήφανες διαπραγματεύσεις και όλα τα ζητήματα που τέθηκαν τώρα τα πληρώνουν σήμερα συνταξιούχοι και άλλοι και εργασιακά και τα λοιπά και εργατικά.
Μα αλλά αυτά κανένας, όχι μόνο οι συνταξιούχοι, κανένας όλοι από εμάς δεν έχει επανέλθει, όπως λέμε στα νομικά, στην προτέρα σωστά κατάσταση. Κανένας.
Σωστά. Μα δείτε, μισθούς και συντάξεις. Είδαμε αυξήσεις μισθών και συντάξεων μετά από τόσα χρόνια.
Πάμε όμως στο σημερινό. Θέλω να μου πείτε για τον κύριο Σαμαρά. Άσκησε μια κριτική, θα έλεγα σκληρή κριτική. Έχουμε, λέει, τη μικρότερη και πιο φοβική Νέα Δημοκρατία όλων των εποχών. Υπάρχουν αλαζόνες στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός κάνει λάθη. Του είχα πει να προσέξει, δεν πρόσεξε. Τι άλλο θα μπορούσε να πει ένας πρώην Πρωθυπουργός?
Κύριε Βαγκά, δεν υπάρχει περίπτωση, προφανώς το καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο, εγώ να κρίνω τις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βεβαίως διαχρονικά τις καταθέτει. Δεν είναι πρώτη φορά που καταθέτει τις απόψεις του. Όπως και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι είναι και έτερος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Αλλά μια και μου κάνετε αυτή την ερώτηση, επιτρέψτε μου λίγο να δώσω το γενικό, τη γενική διάσταση του ζητήματος. Πρώτα απ' όλα, όλες και οι τοποθετήσεις αυτές των δύο προέδρων έρχονται μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Έτσι. Αυτή είναι η αφετηρία που γίνονται αυτές τις συζητήσεις. Για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που πράγματι υπέστη με μια αξιοσημείωτη πτώση των ποσοστών μας, μπήκαμε στη λογική όλοι να αναλύσουμε τι ακριβώς έφταξε και τι δεν έγινε καλά. Αφήνω δεν θα κάνω καμία άλλη αναφορά, στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τα δύο ποσοστά, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και παραπάνω.
Δηλαδή δεν είναι αθρηστικά, λέτε. Θέμα.
Αθρηστικά. Mm-hmm. Αθρηστικά έχουμε όσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν τίθεται θέμα να συγκρίνουμε τη Νέα Δημοκρατία με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι χαοτική η διαφορά. Και βέβαια δείχνει κάτι για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ. Το
ναι, αλλά μπορείς να συγκρίνεις τη Νέα Δημοκρατία με τον κανένα. Μπορεί να συγκρίνεις με την αποχή. Το είπε και ο Κώστας Καραμαλής αυτό. Λέει, όταν έχει 60% αποχή, είναι η ώρα του συναγερμού, είπε, όχι του εφησυχασμού.
Για μένα, πολύ σημαντικό, και ξέρετε και σε φάκο, το είπαμε, εγώ το είχα πει και από την πρώτη στιγμή, το σημαντικότερο μήνυμα των ευρωεκλογών ήταν η αποχή. Πάει να πει ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στα πολιτικά κόμματα, αυτό αφορά και εμάς, το καταλαβαίνουμε.
Και δυσαρέσκεια.
Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε, γι' αυτό είπα από την πρώτη στιγμή, εγώ είχα πει αντεπίθεση πολιτικής. Όταν υπάρχει μια τέτοια πολιτική διάσταση, όταν ο κόσμος δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, εκεί χρειάζεται η αντεπίθεση της πολιτικής.
Το κλείνατε επί δεξιά που πάμε γράφουν σήμερα τα νέα, σας εκφράζει?
Ναι. Θα σας το πω και θα σας το εξηγήσω. Βεβαίως, θα σας πω σε ποια λογική. Εγώ θεωρώ, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, κ. Σαφάκα, στις απόψεις μου, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι πολιτικές που λέμε κλείνονται επί δεξιά, εγώ τις θεωρώ αυτονόητες πολιτικές. Και δεν νομίζω ότι μπαίνουν και σε ιδεολογικό ζύγι και σε αυτά. Δηλαδή, το να θες περισσότερη ασφάλεια στη γειτονιά σου, το να θες καλύτερο έλεγχο των συνόρων σου στο μεταναστευτικό, το να θες να σέβεσαι τους θεσμούς, την οικογένεια, την εκκλησία, το να θες να έχεις πολύ περισσότερες και καλύτερες ένοπλες δυνάμεις. Αυτό, αυτές οι έννοιες, εγώ συγγνώμη που θα το πω, κύριε Σεβακά, δεν είναι δεξιές ή ακροδεξιές έννοιες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Απλά, προφανώς, επειδή μπαίνουν πολλές φορές ταμπέλες και ποινικοποιούνται αυτές οι έννοιες, κυρίως με ευθύνη της αριστεράς στην Ελλάδα, αλλά και αλλού παντού στον κόσμο και παντού στην Ευρώπη, γι' αυτό δίνεται το πάτημα σε επιλογές άλλοτε δεξιότερες ημών, άλλοτε δυστυχώς ακροδεξιές και φασιστικές, να τριγύσουν τα πολιτικά ωφέλη. Αυτό πρέπει να ανακοπεί. Ξεκάθαρο. Υπάρχει μια τάση, το είδαμε προχθές τι γίνεται στη Γαλλία. Εγώ το έχω πει, το παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών. Είναι εξίσου καταφανές το τι γίνεται.
Το είπε και ο κύριος Σαμαράς αυτό χθες.
Θα σας πω. Το έχει πει, θα σας πω, δεν το έχουν πει. Πολλοί το λένε. Και ο Κώστος Καραμαλής το είπε και άλλοι το λένε. Αλλά σε ένα βαθμό, γιατί ήθελα να γυρίσω σε αυτό, αμέσως μετά το αποτέλεσμα του ευρωεκλογών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και είπε στα αίτια της πτώσης αυτής της αξιοσημείου, της αυτής της πτώσης. Αναφέρθηκε στα ζητήματα τα οικονομικά, αναφέρθηκε στα ζητήματα τα ταυτωτικά. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, έτσι. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει από εδώ και πέρα, βλέποντας το τι συμβαίνει στη Γαλλία, βλέποντας, για να επανέλθω, τι συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες. Ναι. Το λέω στους φίλους που με ακούνε. Χώρες με τεράστιο κοινωνικό κράτος, με τεράστιο κράτος πρόνοιας, με χρήματα τα οποία δίνονται στους πολίτες. Όμως, θέματα όπως η ασφάλεια και το μεταναστευτικό έχουν φτάσει τα ακροδεξιά κόμματα πάνω από 20%. Είναι λοιπόν μια τάση που μονιμοποιείται στην Ευρώπη. Είναι μια τάση που πρέπει να μας απασχολήσει και εδώ. Και
λέτε δηλαδή ότι να στρίψουμε λίγο την πηξίδα, το καράβι προς τα δεξιά, γιατί αλλιώς το κενό θα το καλύψει η ακροδεξιά. Αυτό λέτε.
Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Εγώ λέω ότι πρέπει, και το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να στρέψουμε τα μάτια μας στην καθημερινότητα, να στρέψουμε και στα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι άλλα ζητήματα και ταυτωτικά, στα οποία ήδη αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πρέπει λοιπόν να δούμε, να αφουγκραστούμε πού πάει η κατάσταση, τι θέλουν οι πολίτες, τι θέλει η κοινωνία και να εφαρμόσουμε αυτές τις αποτελεσματικές πολιτικές. Πράγμα το οποίο δεν, ας το πούμε, η κεντροαριστερά ή η αριστερά αυτά τα ζητήματα έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση, γι' αυτό είναι στο 13% και στο 10%. Αλλιώς θα είχαν πλειοψηφούσες δυναμικές.
Πάντως η Ευρώπη.
Αλλά τα ποσοστά τους αξιολογήθηκαν στις τελευταίες ευρωεκλογές, έτσι.
Προφανώς. Αλλά και το δικό σας αξιολογήθηκε.
Να ξεκαθαρίσω κάτι, Σαφάκα. Εγώ δεν θεωρώ. Εγώ νομίζω ότι είναι παραπλανητική η συζήτηση κλείνεται προς δεξιά. Εγώ θα έλεγα κλείνεται προς το αυτονόητο. Σε πολιτικές που ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εδώ πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας, να δούμε. Τι απαιτεί ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος. Γιατί μιλήσαμε για τις ευρωεκλογές. Ο κόσμος δεν ξέρετε τι πιστεύει για τις ευρωεκλογές ή για την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ μακριά να την προσεγγίσει. Είναι πολύ μακριά τα κέντρα των αποφάσεων και αυτή θεωρεί ο κόσμος ότι μένουν έξω από αυτό. Δηλαδή εδώ είναι μια γενικότερη συζήτηση που πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη.
Περί ανισοτήτων και αποκλεισμών.
Δηλαδή, ναι, έτσι. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι. Τι θέλει η Ευρώπη άλλο να καταλάβει ότι πρέπει να έχει πραγματικά ευρωστρατό. Να σας πω πολύ απλά. Πολύ απλά πράγματα. Τι θέλει παραπάνω να καταλάβει ότι στο μεταναστευτικό δεν είναι μόνο η Ελλάδα που πρέπει να σηκώνει το βάρος, αλλά και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Τι θέλει περισσότερο η Ευρώπη να καταλάβει ότι χρειάζεται και στο πλαίσιο το φορολογικό και στο πλαίσιο του χτυπήματος της ακρίβειας, όταν πολυεθνικές παίζουν, κάνουν πάρτι δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, ποιος και είναι ο ρόλος της Ευρώπης.
Ένας έλεγχος στο μεταναστευτικό.
Πώς το λέω.
Και ένας έλεγχος στο μεταναστευτικό. Μάλιστα. Γιατί αισθάνεται κάποιος κόσμος ότι απειλείται, όχι στη λογική ότι ήρθε κάποιος και θέλει να δουλέψει, να εργαστεί, να συμμετέχει, να έχει ρόλο και συμμετοχή σε μια κοινωνική ζωή, σε ένα κοινωνικό βίο, αλλά ενδεχομένως αισθάνεται ότι απειλείται από μια παρουσία. Αυτό είναι λίγο σκληρό όταν το λέει κανείς, αλλά υφίσταται σαν ψυχολογία.
Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν αναφέρθηκα τυχαία στις σκανδιναβικές
χώρες. Και συλλήβ δεν κατακρίνουν όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι, έτσι, μα προφανώς, αυτό είναι σαφές. Υπάρχουν μεγαλύτερες και πιο ανεκτικές κοινωνίες από τις σκανδιναβικές χώρες, πείτε μου. Ανεκτικές κοινωνίες. Και η Γαλλία είναι ανεκτική κοινωνία. Αλλά εγώ σας πλέω το άκρο, ας το πούμε, της ανεκτικότητας που είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Γιατί η ακροδεξιά έχει πάει πάνω από 20%. Πείτε μου, αν κάποιος μου το δικαιολογήσει και μου το αιτιολογήσει αυτό το πράγμα, ίσως να φτάσουμε στο μύθο της Αριάδνης. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα που βεβαίως υπάρχει το κοινοτικό, υπάρχει το διεθνές δίκαιο και οφείλουμε και η Ελλάδα το σέβεται αυτό. Εμείς σεβόμαστε γιατί έχουμε το 80% της παράτυπης μετανάστευσης ή της μετανάστευσης. Και πολλοί μας κατακρίνουν για το πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση που έχουμε μείνει μόνοι μας στην Ευρώπη. Δείτε λοιπόν τις χώρες αυτές που είναι σούπερ ανεκτικές. Εκεί λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, τι κοινωνία, έχει κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες πια.
Μάλιστα.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι αλλάζουμε και είμαστε μια μετάβαση.
Μου λέτε ένεσα ότι πρέπει να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία πιο δεξιά, αλλά δεν ποινικοποιώ αυτό το πιο δεξιά. Ακούστε, γιατί είναι το αυτονόητο. Αυτό μου λέτε.
Εγώ αυτό που σας λέω είναι το εξής, αυτό το οποίο αξιολογεί πια παντού στην Ευρώπη. Αξιολογείται παντού στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στρέψουμε τις πολιτικές μας στα αυτονόητα, με πολύ αποτελεσματικότητα αφουγκραζόμενη την κοινωνία. Και δεν είναι μακριά από αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι, ναι. Γιατί εγώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε όλα. Ναι. Και ο Πρωθυπουργός λέει πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα στην καθημερινότητα. Αυτή είναι η καθημερινότητα.
Σηματοδοτεί.
Δηλαδή, αλλά μην βάζουμε ταμπέλες, γιατί όσο βάζουμε ταμπέλες, κύριε Σαφάκα, εμένα αυτή είναι η ένστασή μου και το λέω ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή, όσο ποινικοποιούμε τέτοιες πολιτικές που το κάνει συνειδητά αριστερά, θεωρώντας ότι κάτι έχει να αποκομίσει,
το
να κάνει δικό της
να
χώρο.
Σας πω κάτι.
Αλλά δείτε όμως τι γίνεται. Το αποτέλεσμα.
Μια μικρή ένσταση, διότι ο κύριος Μακρόν, επειδή το κάναμε αναφορά, είπε ότι μπορεί κανείς να είναι και αριστερός και δεξιός. Και έρχεται ο Μίκαελ Φεσέλ εχθές στην Καθημερινή, ένας Γάλλος καθηγητής, και του λέει, εάν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και δεξιός και αριστερός και δεν υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, τότε μήπως πέφτουμε στην παγίδα να πούμε ή να πούν κάποιοι ότι δεν υπάρχει και ακροδεξιά.
Ακούστε λίγο τώρα. Ο κ. Μακρόν αξιολογήθηκε σε πριν από 3 μέρες. Είδε τα ποσοστά του. Λοιπόν, εδώ η πολιτική θέλει και ξεκάθαρες θέσεις. Βεβαίως μπορεί να είσαι και αριστερός και δεξιός. Φερρυπίν, αν έχεις χρήματα και αν έχει μια φιλελεύθερη οικονομία που παράγει και δεν βάζει αποκλεισμούς, προφανώς υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο του κράτους. Αν έχει πόρους, προφανώς και η Νέα Δημοκρατία βέβαια το έχει κάνει πράξη ως λαϊκή παράταξη. Θα δώσει χρήματα και εξειδίκες σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ρωτώ, αυτό είναι αριστερό? Κάποιοι το χαρακτηρίζουν, το λένε ότι είναι αριστερό. Εγώ εκ της αντιθέσεως θα σας πω ότι και αυτό είναι αυτονόητο.
Ναι.
Είναι μια κοινωνία που θα πρέπει να κοιτάζει
πραγματισμός,
πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους.
Ρεαλιστική
πραγματισμός,
πολιτική.
Ρεαλισμός.
Το λέγει.
Σωστά
και
το λέτε.
Δεν το λέω εγώ, ο Κωνσταντίνος Καραμάνλης το έλεγε. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτονόητη και η απάντησή σας, αλλά θα το κάνω.
Ναι,
σηματοδοτεί κάτι αυτή η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ενδεχομένως κάποια ρήξη, κάποιες αποχωρήσεις βουλευτών, δημιουργία ενός νέου κόμματος, ή απλά είναι ένα καμπανάκι ότι εγώ πιστεύω, ή ενδεχομένως και μια, ξέρετε, πολλοί το θεωρούν και καλό, γιατί αισθάνονται ότι ο Σαμαράς εκφράζει και έναν κόσμο ο οποίος μένει, τον συγκρατεί στη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε,
σηματοδοτεί όμως μια ρήξη.
Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι μια πολύ μεγάλη παράταξη. Προφανώς τα εσωτερικά μας συζητάμε, αξιολογούμε και εξελισσόμαστε πάντα. Αυτό είναι σαφές και το έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία όλα τα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μένει, και εγώ το είπα στο δημόσιο διάλογο, εγώ θεωρώ ότι η πολιτική είναι μια ζώσα διαδικασία και ούτε κανείς πολιτεύεται και λειτουργεί εν κενό. Πρέπει όλοι να λαμβάνουμε τα μηνύματα και εκεί που πρέπει να γίνουν αλλαγές, να γίνουν αλλαγές. Αυτό νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή που αξιολόγησε και ο ίδιος το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, προφανώς είναι σεβαστές οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών. Εγώ το έχω πει, είναι η σημαία, η ζωντανή ιστορία της παράταξης. Και από εκεί και πέρα, εκεί που πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις, θα κάνουμε παρεμβάσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να μην βάζουμε ταμπέλες και να μείνουμε στα πραγματικά προβλήματα. Και εξήγησα τι εννοώ με τις ταμπέλες. Έτσι, εγώ θεωρώ αυτονόητες πολιτικές αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια.
Και επισκέπτε.
Τώρα για τους ψυχασθενείς που ακούνε τον εαυτό τους, δεν το δέχομαι, Αλεξάνδρα. Και η Λίνα επανέρχεται, καλά επικοινωνιολογικές μανούλες, Λούλες και Καραγκούνης. Καλημέρα σας, η ασημαντότητα βγάζει πικρίες, ένας φίλος και αριστερός, και έρχονται μηνύματα συνεχώς, και δεξιός και αριστερός, δηλαδή οικοθόρνος όπως ο Θυραμένης. Και ο καλεσμένος σας, δεν τελείωσα το μήνυμα του φίλου του 280, έχει διαπρέψει με τις συμβουλές του σε όσους είχαν την ατυχία να τον προσλάβουν σαν σύμβουλο. Υποθέτω ότι αυτό είναι για τον κύριο Λούλη. Λοιπόν, κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we trip. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive.